Zelené světy aneb exkurze do říše rostlin.
Krásné páteční dopoledne, ptáci zpívají, rostliny kvetou, jaro je v plném proudu. Svědčí o tom i vaše zahradnické aktivity a dotazy, které k nám přicházejí ještě o něco častěji než v jiných částech roku. A proto dnešní Zelené světy věnujeme tomu, co vás v těchto dnech zajímá nejvíc. K odpovědím na vaše dotazy přidáme povídání o liliích a kalině řasnaté. Příjemné páteční dopoledne přeje moderátorsky zahradnická dvojice Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.
V Zelených světech se budeme tentokrát věnovat vašim pěstitelským dotazům. Tady je první z nich. Nějak se mi rozrůstá škumpa v trávníku. Jde s tím něco dělat? Tak dotaz, Pavle, stručný, jasný,
jo.
Ale práce hodně.
Škumpa je tím pověstná. Je to rostlina, která vytváří takzvané kořenové výmlatky. Je to rostlina poměrně agresivní, životaschopná, takže si vlastně tímto způsobem vydobývá prostor. No, co s tím dělat? Pravidelně pečovat o trávník a sekat. Tím sečením trávy se vlastně budou odstraňovat i ty výhony té škumpy. Pokud jsou v bylinném stavu, nezdřevnatělé, tak i to nemůže ublížit nějak, ale mohlo by to potlačit v té aktivitě, aby nedělal ty výhony nové.
Další dotaz, co mám udělat se spálenými listy hortenzie? Mám je ostříhat, obrat nebo nechat tak? A pokvete mi ještě letos?
Tak to souvisí s mrazíky, které se objevily poměrně nedávno, které sežehly hodně rostlin. Hodně rostlin bylo poškozených těmi mrazy. A tam máme několik možností, jak se můžeme k tomu postavit. Můžeme zastříhnout ty špičky, které namrzly. Pokud se jedná o hortenzi velkolistou, tak tím stříháme i květy, i tu úrodu květu. Ale je to asi lepší to udělat, než nechat tu rostlinu trápit. Můžeme také ty listy jenom odrolit prstama, což je takové trošku pracnější možná, ale méně agresivní určité rostlině. Mohlo by se totiž stát, že ty květní pupeny, které tam byly založené, ještě nebyly tak silně poškozené tím razem, takže možná, že pokvetou, možná, že nepokvetou, to je takové trošku věštění z křišťálové koule. Pokud se ovšem jedná o hortenzie jiné, jako je hortenzie latnatá nebo stromečkovitá, tak tam bych to stříhal ty špičky nemilosrdně, bez obav, protože víme, že tyto hortenzie kvetou na letorostech a to stříhání vlastně podpoří tvorbu nových výhonů, které potom posléze pokvetou.
Dobrý den, jaké prosím volit rostliny na stanoviště, kde je od 11 hodin stín? Rostliny do stínu nebo do polostínu? No, to mě zajímá, Pavlo.
To je hezká otázka. No ano, baborať. A to by vlastně bylo i na takové delší zamyšlení, co je to stín a co je to polostín, protože to jsou kategorie těch světelných poměrů, které nejsou úplně jednoznačné. Existuje takzvaný loudavý stín, že? Takže já bych toto stanoviště vnímal jako by polostinné, protože když tam do 11 hodin svítí sluníčko, tak to je docela velká porce světla pro ty polostinné rostliny, polostínomilné. Takže tam můžeme určitě sázet všechny typy hortenzií, dlužichy, bergénie, celou řadu dalších rostlin, kterým vlastně to dopolední slunce bohatě stačí. Třeba asijské javory by na takovém stanovišti také měly prosperovat velmi dobře.
Další posluchač mi bude mluvit z duše, protože jsem řešila letos úplně stejný problém. Prosím vás, jak je to s případným zmlazovacím řezem u keřů, které už vyrašily? Z e-shopu jsem dostala keříky latnatých hortenzí, jsou vytažené a nehezké. Mají už ale listy, i ty nahoře. Můžu rostlinu zkrátit nebo až na podzim?
Toto je, Hanko, téma, která zněla vlastně na sociálních sítích zahrádkářských opakovaně mnohokrát. Byly k tomu i fotografie různých rostlin. Já jsem byl až zaskočený z toho, co se dá všechno prodat, jakové polotovary nepovedené, v podstatě křivé rostliny, půlmetrové s nějakou štětinkou zelených lístečků v té špičce. A k tomu se vyjadřovali další zahrádkáři, jakože už je pozdě, už to má listy, už je to chudinka, už to nechte tak a na podzim to uděláte potom, tak v případě latnatých hortenzií zrovna, tak tam je zapotřebí být nemilosrdný, ostříhat to klidně nějaký 10 až 15 cm nad povrchem půdy. To jsou rostliny, které jsou velmi vitální a mají takzvané spící pupeny, které se proberou k životu hned, jak se ty zelené lístečky ustříhnou a tím řezem se dá krásně dopěstovat ta rostlina v nějakém dobrém, rozumném tvaru. Takových keřů je více, které by to zvládly. Jsou to mochny, tavolníky, tavoly, vajgélie, zlatice. Pokud se tyto rostliny ocitnou u vás na zahradě v nějakém nehezkém tvaru, křivé, rozevláte, tak je klidně můžete se říznout. Teď ještě v tomto období ještě není pozdě. Kdybyste to dělalo třeba ke konci léta, tak už je to špatně, protože z těch nových oček nevyrostou výhony, které by stihly vyzrát, ale teď ještě můžete.
A poslední dotaz, myslím, že bude zajímat taky většinu z našich posluchačů. Prosím vás, jak účinně šetřit při zalévání vodou? Na chalupě, kde máme zahradu, jsme odkázaní pouze na dešťovku. Jinou vodu nemáme.
Já si myslím, že to je široký dotaz pro široké vrstvy posluchačů, zahrádkářů. Možná, že i ti, kteří tu vodu mají, tak se nad tím zamýšlejí, jakým způsobem ji používat velmi hospodárně. Máme několik možností, jak to udělat. Už vlastně ta samotná technika zalévání může trošičku ovlivnit spotřebu vody. Nemusíme velkoryse stříkat hadici po celé velké ploše, ale třeba zalévat jenom ke kořenům, takzvaně bodově, abychom vlastně neposkytovali vláhu plevelům, které by mohly růst někde jinde, jenom kořenům té kulturní rostliny. Velké možnosti máme v tom, jak pečovat o půdu. Teď tuto dobu ne, protože už máme rostliny vysazené, ale na podzim nebo brzy z jara, když zapravíme velké množství kompostu do půdy, tak ta organická hmota vlastně dokáže fungovat jako houba trošku a tu vodu závlahovou vsákne do sebe, nesteče ta voda potom pryč od kořenů rostlin. To je také jedna z možností. A poslední velmi účinná možnost, kterou můžeme právě v tomto období provádět, tak je mulčování. Můžeme používat posečenou trávu, pokud teda nám neodkvete, že bychom mulčovali semínkami trávy, to by nebylo dobré, ale pokud jsou tam jenom ty listy a natě, tak můžeme z toho dělat takové jakoby malé kryty kolem těch jednotlivých rostlin. Neměli bychom je vršit do nějaké pyramidy, jak se často dělá u stromu, jenom udělat takovou vrstičku 3-4 cm vysokou nad kořeny rostlin. Tím také snížíme vypařování vody z půdy a šetření s ní.
Lenka Mazačová z rodinné pěstiny Lilí na Těšínsku je naším dnešním hostem. Dobrý den.
Dobrý den.
Když si koupím hlízu lilie, mohu ji rovnou ještě před létem vpravit do země?
Ano, právě na jaře je to nejlepší, kdy ta hlíza má největší sílu a vlastně nemůže se jí třeba něco stát přes zimu. Jako kdybyste jí zasadila na podzim, tak jsou tam třeba nějaký rizika, jako hryzec, jo, třeskutý mrazy a podobně. Takže na jaře je to za mě lepší varianta a sází se duben, květen ještě a vlastně ty druhy, co tady vidíte, máme jich celkem 13, tak vykvétají postupně červen, červenec, srpen. A lilie mají rády sluníčko, my je máme venku jenom na dešti, nikdo to nezalívá a máme je krásný, velký. Jinak se můžou pěstovat normálně na záhonech, ale i v květníkách, v truhlíkách, kdo jak má prostě doma možnost. Takže lidi to mají i na balkóně, nebo prostě klidně někde v truhlíku, no, kdekoliv.
Tu hlízu budu jí muset na zimu z toho truhlíku nebo z té země vyndavat?
Ty naše nemusíte, ty jsou mrazovzdorný, právě naopak mají rády, když jsou přes zimu v zemi a když projdou tou zimní fází, protože když je vyndáte, dáte je do tepla, tak samozřejmě to v nich probudí nějaký život zase. A ta lilie, pokud byste si ji chtěla dát do vázy, tak jakmile ji rozkvětlou ustřihnete, tak ona vlastně má veškerou tu sílu nahoře v tom květu a nepokvete vám příští rok. Vlastně ona potřebuje větší čas na to, aby se jako vzpamatovala, takže by kvetla až ten další rok.
To znamená, že ideálně si jich vypěstovat víc, pokud by jsem chtěla k řezu, tak aby mi nějaká na té zahrádce zůstala.
Ano, jestli chcete rozdávat, tak je lepší jich mít jako víc. A oni se potom množí po 3 letech, takže ty cibuly trvá 3 roky, než začne dělat vlastně dvojčátko, miminko. Na některých cibulích je to vidět, že jsou tam už vlastně jako 2 části a teprve potom, co se ta cibule sama jako krásně dokáže rozdělit na 2, tak je můžete rozesadit nebo někomu darovat a máte jako víc. No.
Jakou vyžaduje půdu? Je náročná v tomto ohledu?
Na půdu náročná není, akorát samozřejmě nemá ráda moc jako jílovitý půdy, takže tam je dobrý to třeba víc jako vyhrabat a dát tam nějakou rašelinu nebo jí jako pomoc, dát tam třeba substrát, dát tam nějaký hnojivo, aby jsme jí trošku pomohli.
Je náchylná na škůdce? Budeme s nimi bojovat v souvislosti s liliemi?
Tak například, pokud jde o nějaký hlodavce, tak hryšci milují cibuloviny, navíc v zimě mají hlad, takže ty jsou schopní se pak prokousat i třeba nějakou jako ochranu v rámci plastového košíku. To jsou prostě takový naši trošku nepřátelé. Proti nim je dobrý, pokud je opravdu někdo má, že třeba bydlí u pole, tak je vyndat, dát je do květináče a dát je třeba do sklepa, nebo ten květináč nechat v zemi, ale zajistit to ještě zvrchu, aby se tam ten hlodavec neprohrabal. A potom samozřejmě slimáci, to je klasický boj, a pak ještě jsou takový speciální červený broučci a na ně platí to samé, co na mšice.
Děkuju vám.
Děkuju, mějte se hezky.
V redakční poště se nám sešlo opět několik pěstitelských dotazů a my se jim budeme v dnešních zelených světech věnovat. Chystám se přesazovat naše citrusy. Můžu je při přesazování hned zastříhnout a přihnojit, Pavle?
To je zajímavý dotaz. Myslím, že by se dal přenést z těch citrusů obecně na všechny pokojové rostliny. Myslím, že při přesazování je celkem snadno možné, někdy to dokonce žádoucí, aby ty rostliny byly i trošku usměrněny v růstu, takže můžou být vytvarovány, zastřihnuty, jak se tam píše v tom dotazu, tam by neměl být problém. S tím hnojením bychom měli být trošičku opatrnější. Mohli bychom použít třeba hnojivo, které se velmi, velmi pomalu uvolňuje a mohlo by přinášet ty živiny rostlina vlastně na celou vegetační dobu. Ale rozhodně bychom neměli při přesazování používat hnojivo, které se při prvním zalití zcela rozpustí a je té rostliny k dispozici. Při přesazování je totiž to důležité lehce zapořit ty prstíky do toho zemního balu a trošku ty kořeny uvolnit a tím pádem bychom měli dát jim nějaký čas na regeneraci a to hnojení bychom mohli začít provádět třeba 3 týdny. Potom přesazení až.
Další dotaz je takový čistě praktický. Chci se zeptat, jestli jsou průsvitné kelímky na dopěstování lepší nežli neprůhledné?
O tom se vedou různé debaty. Myslím si, že hlavním motivem vůbec k tomu, aby mohla vzniknout tato otázka, tak jsou orchideje Phalaenopsis, které se prodávají v průsvitných kelímcích. Ale to je jenom proto, že vlastně ten kelímek je jenom jakoby držák toho substrátu, ve kterém rostou kořeny té orchideje, které obsahují chlorofil. Takže pokud ta orchideje obsahuje chlorofil v té kořenové části, tak je důležité, aby tam šlo světlo k tomu chlorofilu. Tak proto byly zvoleny ty průsvitné kelímky. Jinak ve všeobecnosti platí, že kořeny rostou spíše ve tmě, v přírodě to tak i vždycky, a to světlo na ně nepůsobí vždy dobře. I když máme teda známé případy, že to ty rostliny celkem zvládly, tak by to neměla být norma. Měli bychom pěstovat rostliny tak, aby kořeny zůstaly vždycky ve tmě.
A ještě jeden dotaz. Máme na zahradě čerstvě namontované traláže z plotových dílů. Poraďte prosím, jaké popínavky k ním vysadit. Kromě růží, ty tam mít nechceme.
To není úplně jednoduchá otázka, protože velká většina popínavých rostlin se vyznačuje bujností. Ta bujnost vedla k tomu, že se staly popínavými, aby v konkurenci těch nepopínavých se dostali jako první za světlem nebo výše. Takže skoro vždy platí, že popínavé rostliny jsou bujné. Pokud se jedná o vytrvalé druhy, tak u těch treláží to není to pravé ořechové. Možná by to šlo v případě, pokud by ten pěstitel byl s tím srovnaný a každý rok bude udržovat množství té hmoty na těch trelážích, aby i nebylo nadbytek, protože jinak by mohly ty popínavé rostliny ty treláže celkem snadno poškodit. Možná by tam šly nějaké plamenky, které nejsou až tak bujné nebo těžké, Ale jinak bych k trelařin spíše volil jednoleté druhy popínavých rostlin, protože ty za tu krátkou dobu vegetačního růstu nestihnou narůst do tak velkých rozměrů a tak velké hmotnosti. Takže třeba nějaké hrachory nebo povínice, to by byly druhy, které bych já viděl jako ideální.
Dlouho jsme si s Pavlem v Zelených světech nepovídali o kalinách. Kaliny jsou nádherné keře, které zaujmou už svým tvarem. Máte pro nás nějakou zajímavou, Pavle?
No, měl bych jich celou nůši nebo plný košík, ale vybral jsem pro dnešek jenom jeden jediný druh. Je to kalina řásnatá nebo kalina japonská. To je vlastně jiný název pro tu samou rostlinu. Latinsky se jmenuje Viburnum plicatum. A je to rostlina, která si na zahradě zaslouží své místo, protože z toho sortimentu, který máme k dispozici, tak by snad nenašel ani jednu jedinou, která by nebyla hezká.
Ona je tím vzrůstem trošičku netypická, že ano?
Ve srovnání s jinými kalinami, které známe, tak je úplně jiná. Tím růstem velká většina těch odrůd roste významně horizontálně. To znamená, že pokládá ty větve v takových jakoby jednotlivých patrech a díky tomu se ta kalina trošku může roztahovat tou zahradou. Jsou odrůdy, není jich moc, které jsou trošku kompaktnější, ale většina z nich bývá často více široká než vysoká. To by mohl být v malých zahradách problém, ale myslím si, že malý, když se to ví. Takže ten habitus je naprosto charakteristický, ale i listy jsou velmi typické, i květy jsou velmi typické a plody, pokud se vytváří, protože ne všechny odrůdy tvoří plody, tak i ty jsou velmi charakteristické a také moc hezké.
Zkusíme je popsat, Pavle, možná pro ty posluchače, kteří by si nebyli jisti, jak kalina řásnatá vypadá.
Myslím, že jsme trošku už naznačili ten horizontální vzhled těch hlavních větví. Tady vám k tomu ještě jednu takovou malinkou poznámku. Někteří pěstitelé, zahrádkáři bývají někdy vystrašeni, když ze země začíná vyrůstat výhon, který roste kolmo nahoru, protože byli naučeni, že větve rostou vodorovně, tak jak je možné, že roste nějaký kolmý výhon. Ta kalina to takto prostě má. Ona musí udělat nejdříve ty kolmé výhony, které obsadí ten prostor vertikální a potom z těch pupenů, které se tam nachází, na tom kolmém výhonu, tak vyrůstají větve, které rostou horizontálně. Takže ty kolmé výhony, to je vlastně první etapa života tohoto druhu kaliny. Takže toho se nebojte potom, prosím. Listy bývají v době rašení světle zelené. Podle odrůdy můžou mít někdy trošku takový nádych do vínova. A v podstatě za normálních let v polovině jara, od poloviny května do začátku června se tvoří květy. Ty květy jsou poměrně malé, ale vždycky jsou soukvěti, které veliké. Takže my vnímáme jakoby velké květy. Ve většině případů se jedná o květenství talířovitého vzhledu. Opravdu je to prostě ploché soukvětí, které je velmi dobře patrné z dálky, je to velmi nápadná rostlina, kterou nejde si nevšimnout na té zahradě. Ale je několik odrůd a minimálně jednu bych vám rád pojmenoval za chvilku, která tvoří soukvěti kulovité. A to kulovité soukvěti velmi připomíná tu naši kalinu obecnou, takové ty sněhové koule, taková ta vesnická kalina, která se pěstovala už od dávna v našich zahrádkách. A tato má trochu jiné vlastnosti, co se týká odolnosti vůči škůdcům. Proto ji mám tak moc rád.
Jaký je tam rozdíl, Pavle, v té odolnosti?
Kalina obecná, která tvoří takzvané ty sněhové koule, ta vesnická rostlina, je velkým magnetem pro mšice. A když je sezona mšic, tak většinou to kalinu si ty mšice vždycky najdou. A špičky těch výhonů bývají zkroucené, což vede k nutnosti nějakého zásahu buď mechanicky odstranit, anebo je ošetřit nějakou látkou. Kalina řásnatá ty mšice nebaví. Vůbec na ně nechodí, je to pro ně nezajímavá rostlina, takže tím pádem je zajímavá pro mě. I když je v nákupu teda něco dražší, tak je pro mě zajímavější, protože ji vnímám jako téměř bezúdržbovou.
Určitě bychom měli říct název odrůdy, která má ty kulové květy.
Těch odrůd je víc. Jedna z nich má moc hezké, dobře zapamatovatelné jméno. Ta se jmenuje Popcorn a tvoří krásné kulaté květenství vlastně za každým párem listu. Ta rostlina, když kvete, tak je nesmírně bohatě obalená tím květenstvím. Potom existuje odrůda, která se jmenuje Rozace, tak jedna z těch novějších odrůd, také velmi hezká. A vlastně ty květy mají tento tvar, je to kulovité soukvětí, ale není bílé, ale je takové jakoby šmrcnuté trošku do růžova, fialova. Když ten květ ještě není úplně zralý, tak je v tom i zelený podíl barevný a díky tomu je to zase taková jakoby až extrémně zajímavá kalina.
Když jsme u těch odrůd, zmiňme ještě nějakou.
Aspoň jedno, Hanko, to je taková ta nejznámější, která je asi na trhu nejdelší dobu a asi i nejdostupnější. Ta se jmenuje Mariezii. To je kalina, která právě patří do té skupiny velmi širokých. Tam je potřeba pro tu rostlinu vyčlenit minimálně nějakých 6 metrů čtverečních dospělosti, protože ona se rozrůstá do strany, půvabná, je nádherná. Než dorostá do této velikosti, tak ten prostor kolem ní můžete osázet nějakými jednoduchými trvalkami nebo letničkami nebo nějakým obyčejnějším křovím, kterého vám potom nebude líto, když ho ta kalina přeroste. Takže to místo můžeme klidně využít, ale pokud máte to místo na zahradě, máte pro ně dobré podmínky a potkáte se s touto odrůdou v zahradnictví nebo v zahradním centru, tak neváhejte, opravdu je krásná.
A to už je z dnešních zelených světů všechno. Ještě připomenu adresy, jakými se s námi spojit. Můžete buď psát na Český rozhlas u Třílbu 1 370 01 České Budějovice. Možná pro vás bude jednodušší e-mail zelenesvety@cbt.rozhlas.cz anebo zatelefonujte na 22 155 44 33. To je náš rozhlasový záznamník, na který můžete nadiktovat svůj dotaz. Příjemnější a veselější život s rostlinami vám od mikrofonu Zelených světů pro dnešek přejí Hanka Šoberová
a Pavel Chlouba.